คริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณเหล่าหาประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อการแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
สรรเสริญพระเจ้าครับก็วันนี้อยากจะมีโอกาสได้เทศนาต่อเรื่องเกี่ยวกับความรักนะครับที่จริงแล้วบทนี้เป็นบทสุดท้ายของเรื่องความรักของพระเจ้าเป็นตอนสุดท้ายของซีรีส์หรือชุดนี้นะครับที่จริงมีเรื่องความรักเยอะที่ยังเทศแต่ว่าในซีรีส์นี้ตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายผมขออ่านพระคัมภีร์ทบทวนใน1โครินธ์บทที่13ข้อ4ถึงข้อ5ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ความรักไม่อิจฉาความรักไม่อวดตัวไม่หยิ่งผยองไม่ทำสิ่งที่ไม่บังควรไม่คิดเห็นแต่ตนเองฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจำความผิดข้าแต่พระบิดาเจ้าเราอยากจะเชื่อฟังคำสั่งของพระเยซูที่บอกว่าให้เรารักกันและกันในฉันพี่น้องในคริสตจักรและเราเชื่อว่าเมื่อเรารักกันและกันนั้นพระองค์จะทรงเทพระคุณและเทพระพรลงมาในคริสตจักรอย่างมากมายเราขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์เราอยากเรียนรู้จากพระองค์โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าเราจะรักกันและกันอย่างไรเราอยากทราบสัจธรรมความจริงของพระเจ้าเพื่อเราจะเป็นคนแห่งความจริงเราเชื่อว่าความจริงของพระองค์นั้นจะทำให้เราเป็นไทยเราขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนพระคัมภีร์บอกว่าความรักไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวหนังสือ1โครินธ์บทที่10ข้อ24ได้ย้ำลงไปอีกครั้งหนึ่งบอกว่าอย่าให้ผู้ใดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นการดำเนินชีวิตด้วยความรักนั้นสิ่งหนึ่งที่เราควรจะมีในชีวิตก็คือว่าเราไม่เห็นแก่ตัวเราไม่ควรคิดแต่เรื่องผลประโยชน์ของตัวเองแต่เราคิดถึงผลประโยชน์ของพี่น้องมากกว่าของตัวเองไม่ว่าเราจะเป็นผู้นำหรือเป็นสมาชิกหรือเป็นผู้ที่ทำการค้าขายหรือเป็นลูกจ้างเป็นคุณพ่อคุณแม่เราควรที่จะดำเนินชีวิตที่เห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นมากกว่าตัวเองแต่ว่าในภาคปฏิบัติจริงๆนั้นเรายังดำเนินชีวิตอยู่ในร่างกายนี้เนื้อหนังและเนื้อหนังของเรานั้นเห็นแก่ตัวในฐานะที่เป็นคริสเตียนเรามีเนื้อหนังมีความคิดคือความรู้สึกจิตใจและมีจิตวิญญาณและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทรงอยู่ในวิญญาณของเราเราต้องตัดสินใจว่าเราจะดำเนินชีวิตยอมเนื้อหนังหรือเราจะดำเนินชีวิตยอมพระวิญญาณคนที่ดำเนินชีวิตฝ่ายเนื้อหนังไม่ว่าจะเป็นคนเชื่อแล้วหรือเป็นคนที่ไม่เชื่อคนไม่เชื่อนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเพื่อเขาไม่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาดำเนินชีวิตฝ่ายเนื้อหนังลูกเดียวและเมื่อเราดำเนินชีวิตฝ่ายเนื้อหนังเกิดอะไรขึ้นเราก็จะคิดอยู่ทุกวันตื่นนอนขึ้นมาเราก็จะคิดว่าวันนี้ฉันอยากจะได้อะไรฉันไม่มีอะไรใครจะมาทำอะไรให้ฉันใครจะมารับใช้ฉันใครจะโทรมาหาฉันฉันค่าน้อยคอยทุกอย่างเกี่ยวกับตัวฉันหมดเพราะว่าเนื้อหนังเห็นแก่ตัวคิดแต่เรื่องผลประโยชน์ของตัวเองถ้าเราไม่ยอมให้พระวจนะของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในชีวิตของเรานั้นเราก็จะอยู่แบบเห็นแก่ตัวแล้วเราจะคิดว่าทำยังไงให้ฉันมีความสุขคนที่คิดแบบนั้นทำตามเนื้อหนังนั้นจริงๆแล้วไม่มีความสุขอย่างแท้จริงพระเยซูบอกว่าผู้ที่แสวงหาชีวิตเขาก็จะเสียชีวิตพูดง่ายๆว่าผู้ที่แสวงหาความสุขส่วนตัวเขาก็จะเสียชีวิตออกไปเราควรที่จะเรียนรู้ที่จะกดเนื้อหนังลงและยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในชีวิตของเรามากขึ้นทุกๆวัน เราก็คิดในใจของเราบอกว่าทำอย่างไรล่ะฉันถึงจะเป็นพระพรต่อคนอื่นทำอย่างไรล่ะที่ฉันนั้นจะสามารถไปเป็นผลประโยชน์แก่คนอื่นไม่ใช่เอาผลประโยชน์จากคนอื่นเราจะลืมเรื่องของตัวเองปัญหาของตัวเองแต่คิดถึงว่าเราจะทำยังไงช่วยปัญหาของคนอื่นได้เราจะไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวผมกับอาจารย์ดาได้ดำเนินชีวิตแบบนี้มาแล้วเป็นเวลาหลายปีนะครับ20กว่าปีแล้วคือวันหนึ่งเราไม่เคยคิดถึงเรื่องส่วนตัวเท่าไหร่คิดแต่เรื่องว่าจะทำยังไงให้เป็นพระพรแก่สมาชิกเป็นพระพรกับคนรอบข้างเวลาอาจารย์ดาไปประเทศไทยทีไรก็แบกกระเป๋าไปเต็มที่นะครับของขวัญเต็มกระเป๋าคิดอย่างเดียวว่าจะเอาของขวัญไปแจกน้องชายเป็นแจกน้องสาวไปแจกคนนู้นแจกคนนี้คิดแต่เรื่องอื่นจันดาไม่เคยคิดถึงเรื่องซื้อเสื้อผ้าให้ตัวเองไม่เคยคิดถึงว่าจะซื้ออะไรให้ตัวเองคิดแต่ว่าจะทำยังไงให้เป็นพระพรแก่คนอื่นได้และชีวิตเราก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเราก็มีความสุขมากเลยเพราะว่าความเห็นแก่ตัวนั้นจะคิดแต่เรื่องของตัวเองในเมื่อเราคิดแต่เรื่องตัวเองเราก็จะอารมณ์เสียไม่พอใจว่าทำไมคนนั้นเขาไม่โทรหาฉันทำไมลูกไม่มาเยี่ยมฉันทำไมหลานไม่โทรหาฉันทำไมพี่น้องคนนั้นไม่สวัสดีฉันทำไมเขาไม่เรียกฉันไปกินข้าวเราก็จะไม่พอใจทุกคนเพราะว่าไม่มีใครในโลกที่สามารถที่จะทำให้เราพอใจได้ตลอดเวลาเพราะมนุษย์ตาดำๆทุกคนมีความจำกัดถ้าเราคิดแต่เรื่องตัวเองเราก็คาดหวังให้ทุกคนมาทำดีกับเราแต่เขาทำไม่ได้อยู่ดีเราก็โกรธเขาโมโหนอนไม่หลับเต็มไปด้วยความทุกข์ใจชีวิตก็เต็มไปด้วยความเศร้าโศกเต็มไปด้วยความทุกข์ไม่ได้มีความสุขอย่างแท้จริงแต่พระเจ้าบอกว่าให้เราแสวงหาให้เราออกไปหาว่าเราจะไปช่วยเหลือคนอื่นได้ยังไงออกไปทำประโยชน์ให้แก่คนอื่นได้อย่างไรอาเมนไหมครับพระเจ้าอยากให้เราเป็นผู้ให้ดำเนินชีวิตด้วยความรักถ้าเราดำเนินชีวิตด้วยความรักแบบนั้นคือคิดถึงผลประโยชน์ของผู้อื่นก่อนผลประโยชน์ของตัวเองนะครับเราจะมีความคิดในสมองเต็มไปหมดเลยว่าตื่นขึ้นมาบอกว่าเอ๊ะวันนี้จะทำอะไรให้ใครได้วันนี้จะเป็นพระพรให้ใครได้แล้วเราก็จะลืมเรื่องปัญหาของตัวเองพอเราลืมเรื่องปัญหาของตัวเองเราก็ไม่ต้องทุกข์ใจเท่าไหร่และพระเจ้าก็จะทรงเมตตาดูแลชีวิตของเราอยู่ดีเราไม่มีวันไหนที่จะเศร้าโศกไม่มีวันไหนที่เราจะท้อใจไม่มีวันไหนที่เรารู้สึกว่าวันนี้มันวันไม่ดีทุกวันเป็นวันดีหมดเพราะเราอยู่แบบด้วยความรักคิดถึงว่าเราจะเป็นพระพรแก่คนอื่นได้ยังไงพระเยซูถึงบอกไงบอกว่าเป็นพระพรมากกว่าที่เราจะให้มากกว่าที่เราจะรับนะครับที่จริงแล้วชีวิตคริสเตียนเนี่ยไม่ควรมีความเศร้าโศกเลยแม้แต่วันเดียวเพราะว่าเราเป็นคริสเตียนที่มีชัยชนะแล้วพระเยซูได้ซื้อชัยชนะให้แก่เราแล้วเราอยู่ในโลกนี้ก็อยู่อย่างผู้มีชัยไม่ได้อยู่อย่างผู้พ่ายแพ้และถึงแม้ว่าเกิดเหตุการณ์ไม่ดีแล้วเราตายนะครับสิ้นลมไปเพราะเกิดอุบัติเหตุบ้างเครื่องบินตกหรือรถชนแล้วเราตายนะครับเราก็ยังชนะอยู่ดีเพราะเราไปอยู่สวรรค์แล้วเราก็มีรางวัลในสวรรค์มากมายมีมงกุฎงามในสวรรค์เราไปอยู่กับพระเจ้าตลอดกาลไม่ต้องเจ็บป่วยอีกต่อไปชีวิตคริสเตียนนี่มีแต่ชัยชนะไม่ว่าอยู่หรือตายก็มีชัยชนะตายก็ไปอยู่สวรรค์อยู่ในโลกนี้พระเจ้าก็อยู่ข้างเราพระเจ้าก็จะช่วยเรามารมันแพ้แล้วอำนาจของมารได้ถูกทำลายแล้วโดยพระโลหิตของพระเยซูดังนั้นเรามีชัยชนะในชีวิตอยู่ดีอาเมนไหมครับดังนั้นเราควรจะดำเนินชีวิตแบบให้เกียรติพระเจ้าและดำเนินชีวิตแบบที่ว่าเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าคืออยู่แบบด้วยความรักหนังสือ2ทิโมธีบทที่4ข้อ7ถึง8บอกว่าข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลังข้าพเจ้าได้แข่งขันจนถึงที่สุดข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้วตั้งแต่นี้ไปมงกุฎแห่งความชอบธรรมก็เตรียมไว้สำหรับข้าพเจ้าแล้วซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้พิพากษาอันชอบธรรมจะทรงประทานแก่ข้าพเจ้าในวันนั้นและมิใช่แก่ข้าพเจ้าผู้เดียวเท่านั้นแต่จะทรงประทานแก่คนทั้งปวงท่านเป็นส่วนหนึ่งในคนทั้งปวงไหมครับผมเป็นคนส่วนหนึ่งไม่ในคนทั้งปวงไม่ใช่แค่อาจารย์เปาโลคนเดียวผมก็เป็นส่วนหนึ่งในคนทั้งปวงที่รักการเสด็จมาของพระองค์พระเจ้าได้เตรียมมงกุฎงามไว้ให้เราในสวรรค์ถ้าเราอยู่เพื่อพระเจ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าเราไม่ได้อยู่แบบเห็นแก่ตัวอยู่เพื่อตัวเองอยู่แบบฉันแล้วก็แสวงหาผลประโยชน์ของตัวเองแต่เราอยู่เพื่อคริสตจักรอยู่เพื่อพี่น้องเราอยู่เพื่อให้เป็นผลประโยชน์แก่พี่น้องให้คนอื่นเขาได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเราไปที่ไหนชีวิตของคนอื่นก็ดีขึ้นเราไปอยู่ที่ไหนคนอื่นก็ได้รับพระพรอยู่แบบนั้น พระเจ้าก็จะทรงพอพระทัยและเราก็จะมีชัยชนะอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าชีวิตของเรานั้นได้เข้าไปอยู่ในเส้นทางเดียวกับพระเจ้าพระเจ้าเป็นแบบใดเราก็เป็นแบบนั้นเราก็เดินไปในเส้นทางเดียวกับพระองค์เราก็ชนะอยู่ตลอดเวลาทำไมคริสเตียนจำนวนหนึ่งพ่ายแพ้เพราะเขาเอาตัวเขาเองออกจากพระเจ้าแล้วก็ดำเนินชีวิตของเขาไปเรื่อยๆเขาไม่สนใจว่าพระเจ้าอยากให้เขาทำอะไรเราควรจะสนใจว่าพระเจ้าอยากให้เราทำอะไรในหนังสือ1โครินธ์บทที่10ข้อ31พระคัมภีร์บอกว่าเหตุฉะนั้นเมื่อท่านจะรับประทานจะดื่มหรือทำอะไรก็ตามจงกระทำเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าถ้าเราอยู่แบบเห็นแก่ตัวเราไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าแต่ถ้าเราอยู่แบบมีร่างกายและชีวิตเพื่อคนอื่นเราถวายเกียรติแด่พระเจ้าพระคัมภีร์ไม่เคยบอกว่าห้ามไปฉีดเฮโรอีนห้ามสูบบุหรี่ห้ามดูหนังโป๊ห้ามไปติดยาเสพติดพระคัมภีร์ไม่เคยพูดอย่างนี้ตรงๆนะครับแต่พระคัมภีร์พูดให้หลักการกว้างๆบอกว่าจะอยู่จะทำอะไรไม่ว่าอะไรก็ตามให้เราทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าท่านอาจจะเถียงผมบอกว่าที่จริงเนี่ยที่ผมติดยาที่ผมไปสูบบุหรี่ดูหนังโป๊เนี่ยผมถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับถ้าท่านจะเถียงกับผมอย่างนั้นก็เชิญไปคุยกับพระเจ้าเองละกันผมไม่ขอเถียงด้วยถ้าท่านยังทำสิ่งเหล่านั้นอยู่ผมก็ยังรักท่านอยู่และคริสตจักรของเราก็จะไม่ประณามท่านแต่ผมเชื่อว่าพระเจ้าสามารถปลดปล่อยท่านออกจากการติดหนังโป๊ติดยาเสพติดติดบุหรี่ติดเหล้าได้แต่อยากจะเตือนว่าความบาปหรือสิ่งที่ไม่ดีนั้นจะมาทำลายชีวิตเราคนที่อยู่ในบาปนั้นจะไม่มีวันดำเนินชีวิตที่มีความสุขอย่างแท้จริงเขาในที่สุดจะพบความตายพวกยาเสพติดนั้นมันมาทำลายเซลล์ในสมองมันมาทำลายร่างกายเราในที่สุดเราก็จะป่วยและตายเร็วถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้าแล้วดำเนินชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้านั้นดีที่สุดอาเมนไหมครับผมถึงไม่ค่อยอยากเข้าไปในสถานที่ที่เขาสูบบุหรี่กันเยอะเพราะว่าไอ้บุหรี่มันก็เข้ามาในปอดผมด้วยเดี๋ยวผมก็ไปเจอพิษที่มาจากบุหรี่มันผมก็ไม่อยากไปยุ่งไปวุ่นวายอะไรกับสิ่งที่ไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับเมื่อท่านมาคริสตจักรใหม่ๆท่านอาจจะมีปัญหาความบาปมีนิสัยความบาปชีวิตแห่งความบาปเหล่านี้สำหรับคริสตจักรของเรานั้นจะไม่ประณามท่านไม่ต่อว่าท่านแต่ว่าเราจะพาท่านไปพบพระเจ้าแล้วก็เชื่อว่าพระเจ้านั้นจะทรงสามารถปลดปล่อยชีวิตของท่านได้ให้ชีวิตของท่านดีขึ้นดีขึ้นและในที่สุดท่านก็จะเป็นพระพรแก่คนอื่นถ้าชีวิตของท่านอยู่ในความบาปทำสิ่งที่ไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้ายากมากเลยที่ท่านจะมีแรงมีกำลังมีเงินและมีการเจิมออกไปช่วยคนอื่นท่านต้องตัดสินใจดำเนินชีวิตแบบที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าอย่าเข้าใจผิดนะครับท่านไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์ก่อนมาโบสถ์หลายคนบอกว่าโอ้ผมยังชีวิตผมมันเหลวแหลกมันแย่ผมไปโบสถ์ไม่ได้หรอกพระเจ้าไม่ยอมรับผมไม่ใช่นะครับชีวิตยังอยู่ในความเหลวแหลกก็มาโบสถ์ได้แล้วเดี๋ยวพระเจ้าก็ปลดปล่อยให้ท่านดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นชีวิตของท่านก็ดีขึ้นเพราะท่านได้ฟังพระวจนะท่านจะอยู่ในไฟของพระเจ้าในที่สุดท่านก็จะเป็นผู้ที่เข้มแข็งฝ่ายวิญญาณและเป็นพระพรแก่คนอื่นมากมายหนังสือฟิลิปปีบทที่2ข้อ17บทที่4ข้อ4แล้วบทที่2ข้อ19ผมจะอ่านคำเขียนของอาจารย์เปาโลให้ฟังนะครับฟิลิปปีบทที่2ข้อ17บอกว่าแท้จริงฟังดีๆนะครับถ้าแม้ข้าพเจ้าต้องถวายตัวเป็นเครื่องบูชาและเป็นการปรนิบัติเพราะความเชื่อของท่านทั้งหลายข้าพเจ้าก็ยังมีความชื่นชมยินดีด้วยกันกับท่านทั้งหลายอาจารย์เปาโลเขียนพระธรรมฟิลิปปีตอนที่อาจารย์เปาโลติดอยู่ในคุกมีคืออยู่ที่มือและที่เท้ามีโซ่ตรวนอยู่ที่ขาอาจารย์เปาโลเขียนจดหมายไปบอกว่าข้าพเจ้าถวายตัวเป็นเครื่องบูชาก็คือยอมยากลำบากอยู่ในคุกแต่อาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าก็ชื่นชมยินดีฟิลิปปีบทที่4ข้อ4บอกว่าจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดอาจารย์เปาโลกำลังพูดอย่างนี้ในคุกไม่ได้กำลังพูดอย่างนี้ตอนที่กำลังไปดูภาพยนตร์สนุกสนุกที่หัวเราะไม่ใช่นะครับอยู่ในคุกร่างกายของท่านอยู่ในที่จองจำแล้วบอกว่าจงชื่นชมยินดีเถิดฟิลิปปีบทที่2ข้อ19บอกว่าแต่ข้าพเจ้าหวังใจในพระเยซูเจ้าว่าในไม่ช้าข้าพเจ้าจะได้ให้ทิโมธีไปหาพวกท่านหรือ เพื่อข้าพเจ้าจะได้รับความชูใจเช่นกันเมื่อได้รับข่าวของท่านสภาพของอาจารย์เปาโลคือร่างกายอยู่ในคุก แต่สภาพจิตใจของอาจารย์เปาโลคือเขาชื่นชมยินดีเขารักพี่น้องเขาเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องเขาอยากรู้ถึงสภาพของพี่น้องว่าสบายดีไหมลูกเจ็บหรือเปล่าสามีเป็นยังไงภรรยาเป็นไงการงานเป็นยังไงเขาบอกว่าเขาส่งทีโมธีไปเพื่ออยากรู้ว่าพี่น้องสบายดีไหมสังเกตไหมอาจารย์เปาโลไม่ได้เขียนจดหมายบอกว่าโอ้ยผมทนไม่ได้อีกแล้วพระเจ้าใจร้ายกับผมจับผมมาอยู่ในคุกแย่มากพวกคุณน่ะอยู่ในบ้านสบายๆนั่งดูละครไทยทุกคืนกินผัดไทยผมต้องกินกระดูกอยู่ในคุกพวกคุณน่ะน่าจะร้องไห้เพื่อผมน่าจะเห็นใจผมน่าเวทนาเหลือเกินที่ผมเป็นแบบนี้ชีวิตคุณมันดีเหลือเกินผมมันแย่อาจารย์เปาโลเขียนงั้นเปล่าครับเปล่าอาจารย์เปาโลเต็มไปด้วยความรักแม้ในสภาพที่เขายากลำบากเขาชื่นชมยินดีแม้ในสภาพที่เขาดูเหมือนกับพ่ายแพ้เขาบอกว่าอยากรู้สภาพของพวกคุณว่าพวกคุณเป็นอย่างไรเขาสนใจในความเป็นอยู่ของคนอื่นเขาไม่ได้ดูที่ตัวเองว่าฉันแย่อย่างไรเขาไม่ได้สนใจถึงความเป็นอยู่ของตัวเองเขาสนใจถึงความเป็นอยู่ของพี่น้องพี่น้องครับคนที่ดำเนินชีวิตด้วยความรักจะเป็นแบบนี้เวลาเจอหน้าคนที่ดำเนินชีวิตด้วยความรักแบบพระเจ้าเขาจะไม่อยู่ดีๆก็บอกว่าเข่าฉันก็เจ็บหลังฉันก็ปวดคอฉันก็เคร็ดหัวฉันก็ไม่ดีเงินมันก็หมดธนาคารลูกมันก็ไม่เชื่อฟังวันก่อนฝนก็ตกมากเกินไปอีกวันนึงรถมันก็ติดมันแย่ไปทุกอย่างฉันมีแต่ปัญหาฉันมีแต่ปัญหาเขาคิดแต่เรื่องปัญหาของตัวเองคนที่ดำเนินชีวิตในความรักจะเป็นแบบนี้พอเจอท่านนะครับสวัสดีครับพระเจ้าอวยพรสบายดีไหมทั้งที่เข่าเจ็บนะครับสบายดีไหมมีอะไรให้ช่วยเหลือไหมหิวหรือเปล่าเดี๋ยวไปเอาข้าวให้กินเดี๋ยวหักที่นั่งให้นั่งเป็นห่วงเป็นใยสนใจถึงความรู้สึกถึงความเป็นอยู่ถึงความสะดวกสบายของคนอื่นมากกว่าของตัวเองความจริงมันเป็นแบบนี้ก็คือว่ามนุษย์ทุกคนในโลกนี้ประสบปัญหาทั้งนั้นไม่มีมนุษย์สักคนเดียวที่ไม่ประสบปัญหาในชีวิตถ้าท่านมาเจอกันและทุกคนพูดแต่ปัญหาของตัวเองในที่สุดบรรยากาศมันจะเต็มไปด้วยแง่ลบไม่รู้ว่าใครเป็นลูกเป็นเต้าหรือเป็นเพื่อนแล้วไปเจอญาติพี่น้องที่พอเจอหน้าทีไรก็บ่นปัญหาด่าบ่นเงี้ยท่านนั่งไปสักพักหนึ่งท่านจะเริ่มมองนาฬิกาแล้วฉันกลับบ้านดีกว่าปัญหาฉันมันก็เยอะอยู่แล้วแล้วฉันจะมาฟังปัญหาเธอทำไมเธอไม่ได้ห่วงฉันเลยเธอไม่ได้รักฉันเลยผมอยากจะเสนอนะครับข้อเสนอจากพระคัมภีร์แทนที่ท่านจะพูดเรื่องปัญหาของตัวเองท่านห่วงพี่น้องดีกว่าสนใจความเป็นอยู่ของคนอื่นดีกว่ารักคนอื่นเพราะว่าความรักนั้นไม่เห็นแก่ตัวเพราะความรักนั้นไม่พูดแต่เรื่องของตัวเองแต่สนใจแสวงหาที่จะเป็นพระพรแก่คนอื่นบางทีผมเจอพวกนักศาสนานะครับพอเจอนักศาสนาเนี่ยผมไม่ได้พูดถึงศาสนาอื่นเหมือนนักศาสนาคริสเตียนนี่แหละครับนักศาสนาพอเจอหน้านะครับขอโทษนะครับเขายังไม่ถามผมเลยว่าผมชื่ออะไรเขายังไม่ถามเลยว่าอาจารย์หมอเนี่ยมาเมืองไทยเนี่ยเหนื่อยไหมง่วงหรือเปล่านอนพอหรือเปล่าไม่ถามแม้แต่คำเดียวนะครับพอเจอนักศาสนาผมนี่นะครับเทศมาเล่าพันกันผมเนี่ยรู้พระคัมภีร์โอ้ยเนี่ยศาสนศาสตร์เป็นอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วผมก็นั่งฟังไปว่าเขาพูดแต่เรื่องของตัวเองว่าเขาเก่งขนาดไหนเขายอดขนาดไหนเขาวางมือคนเขาพูดแต่เรื่องตัวเองแล้วผมก็คิดในใจว่าคุณเนี่ยไม่ได้รักผมเลยคุณไม่ได้ห่วงผมเลยว่าผมมาเมืองไทยเนี่ยผมเหนื่อยแค่ไหนผมต้องอดนอนนั่งบนเครื่องบินมานานเท่าไหร่แต่ผมตั้งใจอยากถามเขาว่าคุณชื่ออะไรครับคุณมีลูกกี่คนโอ้เหรอครับภรรยาสบายดีไหมคริสตจักรเป็นยังไงบ้างมีอะไรให้ผมอธิษฐานเผื่อไหมคนที่เติบโตฝ่ายวิญญาณนั้นจะดำเนินชีวิตด้วยความรักไม่ใช่ด้วยเนื้อหนังคนที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังคือคนที่พูดแต่เรื่องของตัวเองและยกย่องแต่ตัวเองแล้วก็ดูซิว่าใครจะมาให้เงินฉันใครจะมาซูฮกฉันใครจะมาโบสถ์ฉันอยู่ตลอดเวลานั่นคือความไม่เติบโตฝ่ายวิญญาณฟิลิปปีบทที่2ข้อ20ถึง22บอกว่าเพราะว่าข้าพเจ้าไม่ได้มีผู้ใดที่มีน้ำใจเหมือนทีโมธีซึ่งฟ ังดีๆนะครับจะเอาใจใส่ในทุกสุขของท่านอย่างแท้จริงเพราะว่าคนทั้งหลายก็คือคนในโลกนี้ส่วนใหญ่ที่ไม่รู้จักพระเจ้านั้นย่อมแสวงหาประโยชน์ของตนเองไม่ได้แสวงหาประโยชน์ของพระเยซูคริสต์แต่ท่านก็รู้ถึงคุณค่าของทิโมธีแล้วว่าเขาได้รับใช้ร่วมกับข้าพเจ้าในการประกาศข่าวประเสริฐเสมือนบุตรรับใช้บิดาอาจารย์เปาโลชมทิโมธีผู้ชายหนุ่มคนนี้ยอดเยี่ยมจริงๆที่ยอดเยี่ยมไม่ใช่เพราะหล่อไม่ใช่ว่าเพราะว่ารวยไม่ใช่ว่าเพราะมีรถเก๋งสวยๆแต่เขายอดเยี่ยมเพราะเขาเป็นคนที่รักพี่น้องและรักพระเยซูเขาสนใจในความเป็นอยู่ของคนอื่นมากกว่าสนใจความเป็นอยู่ของตนเองความรักไม่ได้สนใจว่าความเป็นอยู่ของตัวเองเป็นอย่างไรแต่แสวงหาที่จะเป็นพระพรและเป็นประโยชน์แก่ชีวิตของคนอื่นคนที่เห็นแก่ตัวก็จะนั่งคิดทั้งวันว่าเมื่อไหร่ใครจะมาเยี่ยมฉันเมื่อไหร่ใครจะเอาเงินมาให้ที่ตักฉันเมื่อไหร่คนจะมารับใช้ฉันเมื่อไหร่ใครเขาจะมาทำดีกับฉันคิดแต่เรื่องของตัวเองทั้งวันคนที่เห็นแก่ตัวคนที่ไม่รักคนอื่นแต่คนที่รักคนอื่นนั้นจะคิดแต่ว่าฉันจะทำอะไรให้เป็นประโยชน์แก่คนอื่นมากที่สุดที่จะมากได้ความเห็นแก่ตัวการเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางในชีวิตนั้นจะทำลายสันติสุขในใจของท่านจะขโมยความชื่นชมยินดีออกไปจากหัวใจของท่านและในที่สุดจะทำให้ชีวิตของท่านนั้นล้มเหลวไม่มีใครอยากคบท่านไม่มีใครอยากคุยกับท่านใครๆก็เดินหนีออกจากท่านไปเพราะว่าท่านอยู่แบบเห็นแก่ตัวผมอยากจะหนุนใจนะครับให้เราดำเนินชีวิตด้วยความรักให้ตื่นขึ้นมาตอนเช้าเราก็คิดว่าข้าแต่พระเจ้าวันนี้ขอพระองค์ให้กำลังลูกให้มีกำลังอย่างอัศจรรย์ที่ลูกจะสามารถออกไปด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่จะไปเป็นพระพรแก่คนอื่นให้มากที่สุดที่จะมากได้และท่านก็เคลื่อนไปเหมือนกับนกอินทรีกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเคลื่อนไปเป็นประโยชน์แก่คนอื่นจนคนเขาตกใจว่าคุณทำได้อย่างไรทำอย่างนั้นจริงๆแล้วก็เป็นอย่างนั้นนะครับตอนที่ผมไปวางมือให้คนไทยเป็นพันๆคนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วพระเจ้าให้กำลังอย่างอัศจรรย์มากๆเลยวางมือคนเป็นพันนะครับแล้วขับผีไม่รู้กี่พันตัวจนขนาดเรียกว่าพี่น้องเนี่ยเขาเห็นผมนะเขาเดินมาบอกว่าโอ้โหสงสารคุณหมอมากเลยแต่ผมรู้สึกว่าเหมือนกับพระเยซูสงสารลูกแกะอยู่ในห้องประชุมที่ถูกผีมารซาตานมันเอาเปรียบเอารัดเวลาลงไปวางมือขับผีขึ้นหนึ่งคนนะพอขึ้นมานะครับผมก็ทำมืออย่างเงี้ยเพราะเหงื่อมันตกเหงื่อมันลงมาที่หน้าผมแล้วคนก็ต้องมาเช็ดหน้าผมให้แล้วก็คนต่อไปแล้วก็คนต่อไปแต่แปลกมากเลยผมมีกำลังอย่างอัศจรรย์มีสติปัญญาอย่างอัศจรรย์ผมดูออกเลยคนนี้มีผีคนนี้มีปัญหาอะไรพระเจ้าให้ถ้อยคำประกอบด้วยความรู้แก่ผมเพื่อช่วยคนเหล่านั้นพระเจ้าจะทรงช่วยท่านทรงประทานสิ่งดีให้แก่ท่านเมื่อท่านดำเนินชีวิตเพื่อคนอื่นพระเจ้าจะให้ของดีแก่ท่านให้ของประทานฝ่ายพระวิญญาณแก่ท่านมากขึ้นมากขึ้นเมื่อท่านอยู่เพื่อคนอื่นไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองผมเชื่อว่าถ้าท่านเอาคำสอนนี้ไปปฏิบัตินะครับชีวิตของท่านจะขึ้นไปสู่อีกระดับหนึ่งในการดำเนินชีวิตคริสเตียนไม่อยู่เป็นข้างล่างเป็นแบบคริสเตียนประเภทที่ไม่เอาไหนหรือว่าเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณอีกต่อไปท่านจะดำเนินชีวิตเหมือนพระเยซูหนังสือ2ทิโมธีบทที่1ข้อ15ถึง18บอกว่าท่านก็ทราบแล้วว่าคนทั้งปวงที่อยู่ในแคว้นเอเชียนั้นต่างก็ผละละไปจากข้าพเจ้าในพวกนั้นมีฟีเจลัสและเฮอร์โมเกเนสรวมอยู่ด้วยอาจารย์เปาโลบอกว่าพวกนั้นสมมุติหลายคนเยอะมากขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเมตตาแก่ครอบครัวของโอเนซีโฟรัสด้วยเถิดเพราะเขาได้กระทำให้ข้าพเจ้าชื่นใจบ่อยๆและเขาไม่ละอายต่อโซ่ตรวนของข้าพเจ้าเลยแต่ขณะเมื่อเขาอยู่ในกรุงโรมเขาได้อุตส่าห์พยายามเต็มที่อุตส่าห์ขยันขันแข็งสืบหาข้าพเจ้าจนพบข้าพเจ้าและเขาได้ปรนนิบัติข้าพเจ้าที่เมืองเอเฟซัสมากเพียงใดท่านก็รู้ดีและอยู่แล้วขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดประทานพระเมตตาขององค์พระผู้เป็นเจ้าแก่เขาในวันนั้นด้วยเถิดข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ลึกซึ้งมากอั าจารย์เปาโลเป็นอัครทูตเป็นผู้ที่มีการเจิมสูงเป็นคริสเตียนที่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณเขาถูกส่งออกไปโดยพระเจ้าไปเปิดโบสถ์มากมายไปประกาศข่าวประเสริฐสร้างสาวกมีลูกแกะฝ่ายวิญญาณมีลูกฝ่ายวิญญาณเยอะแยะเต็มเมืองไปหมดเลยแต่ปรากฏว่าขนาดการเจิมสูงขนาดนั้นรักพระเจ้าขนาดนั้นเกิดผลขนาดนั้นก็ยังมีคนหมู่หนึ่งมากมายที่ทิ้งอาจารย์เปาโลไปเหตุผลที่คนทิ้งผู้รับใช้ที่มีการเจิมหรืองานของพระเจ้าในคริสตจักรเนี่ยมีสองเหตุผลผมจะเล่าให้ฟังที่ชัดๆนะครับเหตุผลหนึ่งก็คือว่าเขาหลงรักโลกเขาหลงรักโลกมาโบสถ์อยู่ดีๆตอนแรกก็รักพระเจ้าดีช่วยเหลือสอบอทุกอย่างแต่ต่อมามีพ่อหนุ่มรูปหล่อมาจีบคราวนี้ต้องเลือกระหว่างคริสตจักรกับเลือกพ่อหนุ่มหรือเลือกระหว่างงานที่ได้เงินเยอะกับเลือกพระเจ้าถ้าเขารักโลกมากกว่าพระเจ้าเขาก็จะทิ้งพระเจ้าไปคือไปรักพ่อหนุ่มไปรักเงินไปรักตำแหน่งรักความสะดวกสบายไม่อยากมาโบสถ์แล้วเสียเวลารู้สึกมันยากลำบากหรือประการที่สองที่คนทิ้งพระเจ้าก็เพราะว่าเขาวิพากษ์วิจารณ์ว่าผู้นำนั้นมีจุดอ่อนในชีวิตทำไมยูดาสถึงได้ฆ่าพระเยซูล่ะครับส่งพระเยซูขายพระเยซูให้ไปถูกตรึงกางเขนเพราะยูดาสนั้นหาเรื่องและจับผิดพระเยซูยูดาสรักเงินมากกว่าพระเยซูผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับไม่มีผู้นำคนไหนในโลกนี้หรือในคริสตจักรไหนในโลกที่สมบูรณ์แบบเพราะว่าผู้นำทุกคนผู้รับใช้ทุกท่านนั้นเป็นมนุษย์ตาดำๆปุถุชนธรรมดาผมก็เป็นมนุษย์ตาดำๆผมก็มีจุดอ่อนมากมายถ้าท่านมาอยู่ในโบสถ์ที่ผมดูแลที่ซีแอตเทิลนั้นท่านจะรู้เลยว่าเราไม่สมบูรณ์เราไม่รู้หมดทุกเรื่องเราทำผิดบ้างเราไม่เก่งหมดทุกเรื่องแต่ว่าถ้าเราทำผิดพลาดเราก็ขอโทษแล้วก็มีการให้อภัยกันแต่ว่าเพราะความผิดของมนุษย์นั้นเราไม่ควรจะลาออกจากโบสถ์ท่านในฐานะที่เป็นคริสเตียนนั้นอยากหนุนใจว่าท่านต้องอยู่ในคริสตจักรไปหาคริสตจักรที่พระเจ้าเรียกให้ท่านอยู่ที่คริสตจักรที่สอนพระคัมภีร์รักพระวิญญาณปฏิบัติตามคำสอนของพระคัมภีร์ท่านต้องอยู่ในคริสตจักรและถ้าท่านเห็นจุดอ่อนของผู้นำท่านก็ช่วยเขาสิครับแทนที่จะไปว่าเขานะครับแทนที่จะไปต่อว่าไปวิจารณ์แล้วก็ลาออกจากโบสถ์ไปท่านก็ยกมือเขาขึ้นมาช่วยเหลือเขาให้เขาสามารถทำงานที่พระเจ้าเรียกให้สำเร็จให้ได้นั่นคือสิ่งที่ถูกต้องอาจารย์เปาโลถูกละทิ้งไปมากมายคนเดินออกจากเขาทั้งที่เขาเป็นคนที่ดีมากแต่มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อโอเนซิโฟรัสและครอบครัวของเขาผู้ชายคนนี้ดำเนินชีวิตด้วยความรักของพระเจ้าพระคัมภีร์บอกว่าเขาออกไปช่วยเหลืออาจารย์เปาโลผมคิดว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์คงพูดกับเขาอาจารย์เปาโลอยู่ในความยากลำบากเขาก็เอาของใส่เข้าไปที่หลังลาขี่ไปที่เมืองโรมแล้วก็ไปอยู่ตามโรงแรมไม่ใช่เตียงของตัวเองไปกินอาหารในเมืองอีกเมืองนึงอาหารอาจจะไม่เหมือนอาหารบ้านเมืองของเขาแล้วก็เที่ยวเสาะหาค้นหาอาจารย์เปาโลอาจารย์เปาโลอยู่ตรงไหนก็เดาๆเอาแล้วก็ไปที่ถนนนั้นไปเคาะประตูหาอาจารย์เปาโลให้ได้ก่อนไปก็ไปเบิกเงินออกมาจากธนาคารใส่กระเป๋าติดไปด้วยขนอาหารไปด้วยพบในที่สุดเขาพบอาจารย์เปาโลเขาก็หนุนใจอาจารย์เปาโลโดยการรับใช้อาจจะช่วยเช็ดหน้าเช็ดตาช่วยนวดหนุนใจให้ความรักให้ความเชื่อเอาเงินให้เอาอาหารให้กินเพราะอาจารย์เปาโลคงจะพบความยากลำบากไปติดคุกหรืออาจจะถูกปฏิเสธมีคนไม่ชอบหน้าอาจารย์เปาโลแล้วเขาก็บอกอาจารย์เปาโลบอกอาจารย์เป็นพ่อฝ่ายวิญญาณของผมเชื่อในการรับใช้ของอาจารย์เปาโลแม้ว่าคนในโลกเขาหาว่าอาจารย์บ้องไปแล้วที่วางมือแล้วมีไฟแล้วที่อาจารย์เปาโลทำการอัศจรรย์อาจารย์เปาโลคงบ้องไปแล้วเสียสติไปแล้วที่เป็นแบบนี้จับอาจารย์เปาโลเข้าคุกด้วยสำหรับผมนั้นผมไม่ปฏิเสธอาจารย์เปาโลผมไม่ปฏิเสธอาจารย์ครับผมมาเพื่อหนุนใจอาจารย์ผมมาเพื่อช่วยเหลืออาจารย์หิวแล้วเดี๋ยวผมออกไปซื้อกับข้าวให้กินอาจารย์เหนื่อยแล้วเดี๋ยวผมนวดให้อาจารย์ขิวน้ำแล้วเดี๋ยวผมไปตักน้ำให้กินนี่แหละคือผู้ชายที่เป็นตัวอย่างที่ไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวแต่อยู่เพื่อคนอื่นผมเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงพูดกับ Onesiphorus ว่าอาจารย์เปาโลต้องการความช่วยเหลือผู้รับใช้ของพระเจ้าบางทีก็ต้องการความช่วยเหลือเหมือนกันนะครับเพราะเขาเป็นมนุษย์ตาดำๆเราจะทำยังไงล่ะครับในการดำเนินชีวิตเพื่อคนอื่นที่เราจะไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวแน่นอนเรามีทรัพยากรทําในชีวิตของเราจำกัดทรัพยากรด้านเวลาทรัพยากรด้านทรัพย์สินและเงินทองเรามีความจำกัดในทุกเรื่องเราไม่สามารถช่วยคนทั้งโลกได้เราไม่สามารถเป็นคำตอบของทุกคนในโลกได้เราไม่สามารถเป็นผู้รักษาคนทั้งโลกได้เราไม่สามารถเป็นนักเทศของคนทั้งโลกได้เราไม่สามารถออกไปเอาเงินแจกทุกคนในโลกได้เพราะถ้าคืนทำอย่างนั้นเดี๋ยวเงินก็หมดกระเป๋าตัวเองไม่มีเงินกินหมดแรงด้วยเพราะว่าเรามีแรงจำกัดมีเวลาจำกัดเราจะทำอย่างไรล่ะครับก็คือต้องฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำให้พระองค์พูดกับเราว่าไปช่วยใครใครมีปัญหาอะไรช่วยอย่างไรที่ไหนเมื่อไหร่ฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ทรงนำเราให้มากที่สุดที่จะมากได้เพราะเรามีทรัพยากรในชีวิตจำกัดมากเราไม่สามารถเป็นคำตอบของทุกคนในโลกนี้ได้พระคัมภีร์บอกว่าโอเนซิฟอรัสนั้นขยันขันแข็งเต็มที่แสวงหาอาจารย์เปาโลให้พบผมอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับชีวิตคริสเตียนมันเป็นแบบนั้นผมยกตัวอย่างว่าพระเจ้าบอกท่านบอกว่าคนนั้นกำลังได้รับความเดือดร้อนรีบโทรไปถามเขาด่วนแล้วก็ท่านก็โทรไปปรากฏว่าเขาไม่รับสายเพราะเขาลืมโทรศัพท์ไว้ในห้องน้ำแล้วท่านก็วางแล้วท่านก็บอกว่าอ่ะฉันโทรแล้ว1ครั้งเมื่อ3เดือนที่แล้วฉันทำตามหน้าที่เรียบร้อยแล้วฉันโทรแล้วไม่รับสาย too bad ช่วยไม่ได้แล้วก็ลืมไปเลยนั่นไม่ใช่แบบโอเนซิโฟรัสแบบเขาคืออย่างนี้โทรไปไม่รับ1ครั้งอีก2นาทีโทรใหม่อีก5นาทีโทรอีกไม่รับจริงๆขับรถวิ่งไปที่บ้านไปตามตัวให้เจอแสวงหาเอาจริงเอาจังซื้อกับข้าวไปด้วยไม่ใช่1ครั้งไม่ได้เลิกดีกว่าฉันวางโทรศัพท์ฉันก็ไปทำธุระส่วนตัวของฉันต่อไปอาเมนไหมครับดังนั้นเราต้องเข้าใจว่าการที่อยู่เพื่อคนอื่นนั้นเราจะต้องแสวงหาจริงๆทำให้สำเร็จให้ได้และนอกจากนั้นอย่าเข้าใจผิดว่าคำว่าเราไม่ได้สนใจปัญหาของตัวเองแต่สนใจที่จะอยู่เพื่อคนอื่นนั้นไม่ได้หมายความว่าเราไปสระเอสอสระอืออกเรื่องของคนอื่นมันต่างกันนะครับไปวุ่นวายเรื่องคนอื่นว่าเขาทำอะไรในคุณอายุเท่าไหร่ผมอยากรู้อายุคุณมีสามียังคุณแต่งงานมากี่คนแล้วคุณมีลูกกี่คนมีเงินในธนาคารเท่าไหร่คุณนอนกี่โมงอ๋อตื่นเช้ากี่โมงโอ้คุณไปทำผมร้านไหนใส่เครื่องสำอางยี่ห้ออะไรนี่เขาเรียกว่าสระเอสอสระอืออกเรื่องของคนอื่นนั่นไม่ใช่ความเป็นห่วงเป็นใยแต่ว่าไปวุ่นวายเรื่องคนอื่นผมเรียนรู้บทเรียนอย่างนะพระเจ้าเตือนผมอยู่เรื่องนะครับอย่าไปวุ่นวายเรื่องธุระส่วนตัวของคนอื่นช่วยก็ช่วยแต่อย่าไปยุ่งวุ่นวายไปถามไปอะไรเรื่องว่าเขาจะเป็นยังไงถ้าเขาเล่าให้ฟังก็โอเคแต่ถ้าเขาไม่เล่าผมก็ไม่ไปยุ่งวุ่นวายเรื่องส่วนตัวของคนอื่นเพราะว่าเป็นเรื่องของเขากับพระเจ้าเห็นภาพไหมครับแม้บางคนพอเรียนบทเรียนนี้บอกว่าโอ้ต่อไปนี้คุณหมอฉันต้องสนใจความเป็นอยู่ของคนอื่นฉันจะต้องรู้ให้หมดเลยว่าเอวขนาดไหนใส่รองเท้าขนาดไหนใส่เมคอัพยี่ห้ออะไรมีสามีมากี่คนแล้วแต่งงานมากี่ครั้งหย่ามากี่ครั้งลูกไปติดการพนันหรือเปล่าต้องรู้ให้หมดไม่เกี่ยวผมไม่ได้พูดว่าสระเอสอสระอืออกอนะครับไปวุ่นวายเรื่องของคนอื่นแต่ผมกำลังบอกว่าอยู่เพื่อเป็นพระพรเขาขาดอะไรเขาตกทุกข์ได้ยากอะไรเขาต้องการอะไรในชีวิตเราเข้าไปช่วยทันทีอาเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้าเมื่อเช้านี้ผมเดินเข้ามาที่จริงแล้วสองสามวันนี้ผมยุ่งมากเลยเพราะว่าทั้งต้องเตรียมทำเอ็ดดิตคำสอนที่จะมาจากเมืองไทยแล้วก็เอ็ดดิตคำสอนก็คือวันศุกร์มาทำคำสอนเป็นภาษาจีนเมื่อคืนนี้ก่อนจะได้กลับบ้านก็11โมงกลับไปต้องไปอ่านคำสอนต่อก่อนจะได้นอนก็ดึกมากแทบจะไม่มีเวลาคิดเรื่องตัวเองไม่มีเวลาแม้จะคิดว่าจะกินน้ำอะไรกินข้าวอะไรเพราะว่างานมันเยอะมากเต็มตัวไปหมดนี่งานผมเยอะมากนะผมพูดตรงๆนะครับงานคริสตจักรนี่เยอะมากจริงๆเลยอยากจะมีวันนึงสัก50ชั่วโมงขอบคุณพระเจ้านะครับขณะที่ผมสนใจใ ว่าจะทำยังไงเป็นพระพรแก่คนที่ยุโรปคนที่เมืองไทยเป็นพระพรแก่พี่น้องเตรียมคำสอนผลิตคำสอนออกมาดีๆนะครับเมื่อเช้าพอเดินเข้ามาในโบสถ์เข้าไปในห้องออฟฟิศนะครับมีคนมาเคาะประตูเปิดขึ้นมาบอกว่าคุณหมอนี่น้ำเขาไปซื้อน้ำมาจากร้านอะไรก็ไม่ทราบนะน้ำอย่างดีเลยยื่นให้ผมทานผมรู้สึกขอบคุณพระเจ้าเลยว่าก็มีคนรักเราที่เขาเป็นห่วงเป็นใยสุขภาพของเราเพราะเราก็มัวแต่ทำงานไม่มีเวลาดูแลสุขภาพของตัวเองอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับพี่น้องคริสเตียนต้องเป็นแบบนี้ผมเชื่อว่าพระเจ้าพูดกับสมาชิกคนนั้นเมื่อเช้าบอกว่าให้แวะไปร้านอาหารนั้นแล้วซื้อน้ำแก้วใหญ่มาให้ผมกินแล้วเป็นน้ำที่มีสุขภาพที่ดีด้วยเป็นน้ำดีครับไม่ใช่น้ำไม่ดีดังนั้นผมขอบคุณพระเจ้านะครับมีพี่น้องอีกคนหนึ่งก็เป็นห่วงทำกับข้าวอาหารเที่ยงให้ผมทานเพราะเขารู้ว่าผมงานยุ่งมากวันอาทิตย์ไม่มีเวลาถ้าไม่มีข้าววันนี้ตอนเที่ยงผมก็คงไม่ได้กินนะครับพูดตรงๆผมก็ทำงานไปเรื่อยๆเพราะว่าขี้เกียจขับรถออกไปหาอะไรกินเห็นภาพไหมครับว่าทุกคนอยู่เพื่อคนอื่นผมก็อยู่เพื่อคนอื่นคนอื่นก็มาอยู่เพื่อผมแล้วก็อยู่กันเพื่อกันไปเพื่อกันมานะครับเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงให้สติปัญญาทรงให้ทิศทางทรงให้ความเข้าใจว่าใครกำลังต้องการอะไรในชีวิตของเขาแล้วเราก็เป็นมือของพระเจ้าเป็นเท้าของพระเจ้าเป็นปากของพระเจ้าเป็นหนุนใจไปช่วยแสวงหาว่าเราจะช่วยพี่น้องคนอื่นที่เขามีความต้องการในชีวิตได้อย่างไรพระเจ้าบอกผมหลายปีมาแล้วบอกว่าเจ้าจงแสวงหาของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระเจ้าบอกว่าการที่พระเจ้าประทานของประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็เพราะว่าเราอยากดำเนินชีวิตด้วยความรักเมื่อเช้านี้ผมยืนที่จริงไม่ใช่เมื่อเช้าครั้งเดียวนะครับเกือบทุกวันเลยเนี่ยเวลาผมอธิษฐานกับพระเจ้าพระเจ้าลูกขอการเจิมหรือของประทานเพิ่มเติมอีก3อย่างได้ไหมผมนี่โลภมากนะครับขออย่างเดียวไม่ได้ต้องขอ3อย่างตอนนี้พระองค์ก็ให้ลูกแล้วมีของประทานในการเป็นศิษย์วิบาลมีเรื่องไฟขับผีมีของประทานในการเทศนาสั่งสอนใช้ถ้อยคำที่ประกอบด้วยสติปัญญาถ้อยคำที่ประกอบด้วยความรู้พระเจ้าให้มาเยอะแล้วแต่ผมบอกว่าผมยังไม่ค่อยมีอีก3อันแล้วที่อยากมีอีก3อันเนี่ยเพราะว่าเห็นพี่น้องทั่วโลกได้รับความทุกข์ทรมานเหมือนกับไอ้ผีเนี่ยนะครับมันมาเอาเปรียบลูกพระเจ้าอ่ะใครมีความรู้สึกบ้างโกรธบ้างเวลามีคนไม่ดีมาเอาเปรียบลูกเราอ่ะโกรธไหมมีคนไม่ดีมาตบหน้าลูกเรามาขโมยมาปู้ยี่ปู้ยำมาทำอะไรไม่ดีกับลูกของเราลูกชายหรือลูกสาวก็ตามเราไม่พอใจใช่ไหมผมรู้สึกเลยว่าผีเนี่ยมันมาเอาเปรียบลูกของพระเจ้าใส่ความเจ็บป่วยใส่ปัญหาใส่อะไรเข้าไปในลูกของพระเจ้าที่อ่อนแอผมบอกขอ3อย่าง1ขอของประทานในการรักษาโรค2ขอของประทานให้มีความเชื่ออย่างยิ่งใหญ่ที่สุดห้ามลมห้ามพายุได้แบบพระเยซู3ขอของประทานในการทำหมายสำคัญการอัศจรรย์แล้วผมบอกพระเจ้าว่าที่ขอ3อย่างเนี่ยนะครับเพราะไม่ใช่อะไรไม่ใช่อยากดังไม่ใช่อยากเก่งไม่ใช่อยากให้คนมารู้จักผมขอพบผมอยากใช้ของประทานไปช่วยพี่น้องที่กำลังตกทุกข์ได้ยากทำการอัศจรรย์รักษาโรคใช้ความเชื่อสั่งปัญหาสั่งภูเขาออกไปจากชีวิตของเขาอาเมนไหมครับข้าอยากมีของประทานมากๆเพื่อไปช่วยคนอื่นบ้างคนที่อยู่เพื่อตัวเองจะทนทุกข์ทรมานแต่คนที่อยู่เพื่อคนอื่นจะได้ของดีจากพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นเพราะท่านอยู่เพื่อคนอื่นพระเจ้าก็บอกโอ้ดีมากเลยพระเจ้าก็หัวใจแบบนั้นเหมือนกันคือพระเจ้าอยู่เพื่อคนอื่นแล้วพระองค์อยากอวยพรคนของพระเจ้าเรายอมเป็นภาชนะยอมเป็นมือเป็นเท้าของพระเจ้าเป็นปากของพระเจ้าพระเจ้ายิ่งให้เราใหญ่เลยคนที่อยู่แบบเห็นกับตัวคือฉันไม่ทำอะไรทั้งนั้นทำให้ฉันสิอวยพรฉันสิให้ฉันสิมันก็สารวันเตี้ยลงเตี้ยลงลดลงแทนที่มีอายุยืนยืนก็เลยมีอายุยืนไม่ได้เพราะอยู่เพื่อตัวเองผีมารซาตานก็เอาเปรียบเอารัดเพราะว่าอยู่แบบเห็นแก่ตัวเห็นภาพไหมครับดังนั้นผมอยากหนุนใจพี่น้องนะครับเมื่อพระเจ้าพูดกับท่านให้ช่วยเหลือใครนะครับอย่าใช้สายตาฝ่ายมนุษย์มองแล้วก็บอกว่าเขาไม่สมควรได้รับเมื่อพระเจ้าบอกท่านท่านอาจจะไม่รู้เลยว่าคนคนนั้นมีความต้องการในชีวิตเพราะว่าผู้ที่ดำเนินชีวิตในความเชื่อนั้นจะไม่ไปพูดกับมนุษย์คนอื่นไม่ใช้เล่ห์กระเทไม่ใช้วิธีบีบบังคับไม่ได้ใช้วิธีที่จะไปทำให้มนุษย์คนอื่นรู้สึกว่าต้องให้ต้องทำอะไรให้ผมยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านเกิดขาดเงินไม่มีเงินจ่ายค่าไฟเดือนนี้วิธีแบบพระเจ้าคือฟิลิปปีบทที่4ข้อ6อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า ด้วยการอธิษฐานการวิงวอนกับการขอบพระคุณพระเจ้าเป็นคำตอบของท่านไม่ใช่มนุษย์ท่านขอต่อพระเจ้าและพระเจ้าก็ไปทำงานในหัวใจของมนุษย์คนอื่นให้มาช่วยเหลือท่านให้มาช่วยท่านมาให้ท่านมาทำอะไรสิ่งต่างๆที่ดีการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อคือมองที่พระเจ้าฝากไว้กับพระเจ้าไม่ไปมองที่มนุษย์การดำเนินชีวิตด้วยความรักคืออยู่เพื่อคนอื่นไปช่วยเหลือคนอื่นเห็นภาพไหมครับและทุกคนพูดสิครับเชื่อรักเชื่อยังไงมองที่พระเจ้าขอพระเจ้ารักยังไงอยู่เพื่อคนอื่นแสวงหาที่จะเป็นพระพรแก่คนอื่นผมยกตัวอย่างคนที่ไม่ได้ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อเป็นแบบนี้สมมุติว่าขาดเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟพอเดินเข้ามาในโบสถ์อาจารย์ผมขออธิษฐานที่ไมโครโฟนหน่อยได้ไหมอธิษฐานเรื่องอะไรเอาหน้าอาจารย์ผมขออธิษฐานนิดนึงนะขึ้นมาอธิษฐานข้อแต่พระเจ้าลูกไม่มีเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟ1,000 บาทขอพระเจ้าทำงานในจิตใจของคนเหล่านี้ให้ช่วยลูกด้วยในนามพระเยซูเอเมนไม่ได้พูดกับพระเจ้านะครับพูดกับใครครับพูดกับสมาชิกผมมีความต้องการเงิน1,000 บาทไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟนั่นเขาเรียกว่าใช้เล่ห์กลเทในนามพระเยซูเพื่อมาเอาเงินจากคนอื่นเพื่อมาบีบบังคับคนอื่นเห็นภาพไหมครับอย่าใช้เล่ห์กลเทเลยครับใจบริสุทธิ์มือสะอาดปากสะอาดดีไหมครับพูดกับพระเจ้าและให้พระเจ้าทำงานในใจของคนที่มาช่วยเราและอย่าไปบีบบังคับพระเจ้าว่าต้องเป็นใครโอ้จ้าพระเจ้านี่คนนั้นมหาเศรษฐีนะพระเจ้าช่วยบีบบังคับเขาหน่อยสิให้เอาเงินมาให้ผม100,000 บาทเขารวยอ่ะพระเจ้ามองมาจากสวรรค์ก็ฉันจะไม่ใช้คนนี้ฉันจะใช้คนอื่นแล้วจะทำไมเราบีบบังคับพระเจ้าไม่ได้ว่าใครจะมาช่วยเราอันนี้นะครับผมมาถึงบางอ้อหลายปีแล้วตั้งแต่ผมมาอยู่ในไฟนะครับเรื่องนี้ผมบางอ้อแล้วตั้งแต่อยู่ในไฟมาผมไม่เคยเอาตาผมมองที่มนุษย์อีกเลยผมบอกตรงๆเลยคนจะมาโบสถ์ก็ขอบคุณพระเจ้าแต่ถ้าเขาไม่เลือกโบสถ์ผมก็ไม่โกรธเขาเพราะผมรู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ประทานคนมาให้โบสถ์เราและมาช่วยเหลือเราและถ้าพระเจ้าให้นะครับให้อย่างดีผมเคยไปเล่าให้ฟังที่เมืองไทยเมื่อประมาณ2004มีผู้รับใช้คนหนึ่งในโบสถ์ผมที่เก่งเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ออกไปจากโบสถ์เพราะเหตุผลบางประการผมเลยไม่มีคนช่วยทำงานด้านคอมพิวเตอร์ผมก็บอกพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าผมทำคอมพิวเตอร์ไม่เก่งขอพระเจ้าส่งผู้รับใช้มาช่วยผมด้วยท่านรู้ไหมภายในเวลาไม่กี่เดือนพระเจ้าส่งมา 2-3 คนและปรากฏว่า 2-3 คนนี้นะครับเก่งกว่าคนที่ออกไปอีกไม่ใช่เก่งอย่างเดียวนะทำงานเร็วมากคนเก่าเนี่ยคือผมส่งโปรเจกต์ให้ไปเนี่ยอาจจะ3 วันเสร็จคนใหม่ที่พระเจ้าส่งเข้ามานี่ครับ3 นาทีพอผมส่งโปรเจกต์เอ้ากลับมาละทำไมมันเร็วเงี้ย3 นาทีอีเมลกลับมาละเร็วมากเลยนะครับเก่งมากด้วยแก้ปัญหาให้ผมได้หมดเลยเห็นไหมครับว่าเราอย่าไปใช้วิธีเล่ห์กลเทไปจีบคนนั้นไปดึงคนนั้นไปทำเงี้ยนี่ให้เขามาช่วยเราไม่ต้องครับวางใจที่พระเจ้าเดี๋ยวพระเจ้าส่งมาเองแล้วพระเจ้าส่งมาให้ดีที่สุดสำหรับชีวิตของเราเข้ากันได้ด้วยถ้าเราใช้เนื้อหนังไปยามไปดึงคนไปทำนู่นทำนี่นะครับเราอาจจะหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวเพราะไปดึงคนผิดมาให้พระเจ้าเป็นผู้เลือกให้เราดีกว่าว่าใครจะมาช่วยเราดีไหมครับใครเห็นด้วยบ้างว่าเราต้องดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อและอยู่เพื่อคนอื่นนะครับในฐานะคนที่ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อนั้นเราหว่านไปเรื่อยๆเราให้ไปเรื่อยๆเพราะเมื่อท่านหว่านท่านจะเก็บเกี่ยวประการที่สองก็คือว่ารักไปเรื่อยๆเอาตาของท่านมองไปที่พระเจ้าและบอกพระเจ้าเรื่องความต้องการหรือความปรารถนาในชีวิตของท่านเชื่อว่าพระเจ้าให้แล้วนี่ผมดำเนินชีวิตอย่างนี้จริงๆนะครับผมไม่เคยเอาตามองที่มนุษย์เลยผมไปเมืองไทยคราวนี้ผมเชื่อเลยว่าพระเจ้าจะสนับสนุนผมทุกเรื่องมนุษย์ไม่มาสนับสนุนพระเจ้าจะส่งคนอื่นมาสนับสนุนผมแล้วเป็นอย่างนี้จริงๆทุกครั้งพระเจ้ามาทันเวลาส่งคนมาช่วยผมทันเวลาส่งคนมาดูแลผมทันเวลาทุกเรื่องเลยผมไม่เคยกังวลใจผมไม่ห่วงอะไรทั้งนั้นผมรู้ว่าพระเจ้าจะดูแลผมเพราะว่าผมตลอดมาหวานหวานหวานให้รักพระเจ้าอยู่เพื่อคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นตลอดเวลาเชื่อว่าพระเจ้าดูแลผมแล้วก็เป็นจริงๆพระเจ้าก็ดูแลส่งคนมาช่วยผมจริงๆอาเมนไหมครับเราอยากเป็นผู้ชอบธรรม ในหนังสือสุภาษิตบทที่29ข้อ7บอกว่าคนชอบธรรมรู้จักสิทธิของคนยากจนแต่คนชั่วร้ายไม่เข้าใจความรู้อย่างนี้ผมพูดเป็นภาษาง่ายๆแล้วกันนะครับฟังแล้วมันงงๆภาษาง่ายๆก็คือว่าคนชอบธรรมนั้นสนใจที่จะรู้ถึงความยากลำบากและความต้องการของคนอื่นอาจจะยากจนฝ่ายเงินยากจนฝ่ายจิตใจยากจนฝ่ายความสัมพันธ์ผมมักจะอธิษฐานเผื่อผู้หญิงในโบสถ์เราที่เป็นแม่ม่ายหรือว่าสามีทิ้งอยู่เสมอว่าขอพระเจ้าทรงดูแลเขาด้วยเพราะเขายากจนฝ่ายความสัมพันธ์เขาไม่มีคู่ครองเห็นไหมครับเรารู้เพื่อเราจะได้อธิษฐานเพื่อเราจะได้ช่วยเหลือและเห็นพระพรเข้ามาในชีวิตของเขาเราสนใจในความยากจนเขาไม่ยากจนไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องเงินอย่างเดียวยากจนฝ่ายความสัมพันธ์ยากจนเรื่องความรู้สึกอาจจะรู้สึกเศร้าใจความยากจนในใจมันไม่มีความสุขผู้ชอบธรรมสนใจที่จะช่วยเหลือความยากจนของคนอื่นแต่คนชั่วนั้นไม่เข้าใจไม่อยากรู้ไม่รับรู้ฉันไม่สนใจธุระฉันมันก็เยอะอยู่แล้วฉันสนใจแต่ดูแลเรื่องของฉันเองใครมันจะเป็นยังไงก็ช่างหัวมันฉันไม่สนใจเรื่องคนอื่นฉันจะอยู่เพื่อตัวเองพระคัมภีร์เรียกคนประเภทนั้นว่าคนชั่วร้ายพระเจ้าอยากให้เราเป็นคนชอบธรรมก็คือเราฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอพระวิญญาณทรงนำเราว่าใครบ้างที่มีความต้องการในชีวิตและขอพระองค์ช่วยเราให้ไม่ตัดสินใจผิดทำสิ่งผิดไปช่วยคนในทางที่ถูกในทางที่ดีสมควรเข้าไปช่วยเหลือคนอื่นที่เขามีความทุกข์ยากลำบากนั่นคือคนชอบธรรมในหนังสือพระคัมภีร์มีเรื่องเล่าถึงผู้ชาย3คนมีที่จริง4คนผู้ชายคนแรกนี่คือชาวยิวที่ถูกผู้ร้ายทำร้ายแล้วก็ล้มลงไปเลือดออกอยู่บนถนนมีผู้ชายอีก2คนเดินมาพอเห็นคนที่เจ็บอยู่บนถนนก็รีบเดินไปอีกข้างนึงแล้วก็ทำไม่รู้ไม่ชี้ไม่มองไม่สนใจแล้วก็เดินผ่านไปแต่ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมาเป็นชาวซามาเรียผู้ชายคนนี้วิ่งเข้าไปช่วยเหลือใส่คนเจ็บนั้นบนหลังลาของเขาพาไปที่โรงแรมจ่ายเงินจ่ายทองช่วยพันแผลให้สามคนนี้ใครเป็นผู้ชอบธรรมชาวซามาเรียแต่อีกสองคนขอไม่รับรู้ความลำบากของคนอื่นผมอยากหนุนใจพี่น้องนะครับให้เราเป็นแบบชาวซามาเรียดีไหมเราสนใจในความยากลำบากของคนอื่นพระเจ้าบอกอะไรเราฟังแล้วเราก็ไปค้นหาว่าจะช่วยเหลือเขาได้ยังไงจะทำยังไงให้เขาพ้นความยากลำบากนี่ผมตั้งใจนะครับเล่าให้ภาคบ่ายฟังวันที่9เดือนนี้ผมจะขอพี่น้องรอบเช้าถ้าพี่น้องอยากมีส่วนด้วยร่วมด้วยก็ได้รอบบ่ายมี2คนในโบสถ์เราที่มันยังนั่งเก้าอี้เลื่อนนะฮะไฟฟ้าเพราะว่าเป็นอัมพาตเกิดอุบัติเหตุรถชนและอีกคนหนึ่งเกิดอุบัติเหตุจักรยานล้มที่จริงแล้วทั้งสามีภรรยาเนี่ยทำงานทั้งคู่ในอดีตผมเห็นภาพเลยทันทีตอนนี้คู่ครองไม่ได้ทำงานค่าใช้จ่ายสูงขึ้นสามีทำงานคนเดียวหรือภรรยาทำงานคนเดียวแน่นอนการดูแลคนเจ็บป่วยที่เป็นอัมพาตก็ต้องใช้เงินจริงไหมครับค่าน้ำค่าไฟแล้วมันขึ้นหมดเลยนะครับพระเจ้าก็ให้ผมเห็นสภาพความต้องการของเขาแต่เขาไม่เคยมาขอผมนะสองคนนี้สองครอบครัวนี้ไม่เคยมาขอผมผมเลยตั้งใจบอกว่าเดี๋ยววันวาเลนไทน์วันที่9เนี่ยผมจะขอพี่น้องในโบสถ์ถวายทรัพย์พิเศษอย่างใจกว้างขวางให้สองครอบครัวนี้เป็นพิเศษไปแบ่งกันเพื่อเขาจะได้มีเอ็กซ์ตร้ามันนี่หรือเงินพิเศษเข้ามาที่จะช่วยกู้เขาจากปัญหาในชีวิตต่างๆผมเชื่อว่าหัวใจของพระเจ้าเป็นแบบนั้นเมื่อเราเห็นใครประสบความยากลำบากเราก็อยากจะช่วยเหลือแล้วเราไม่ต้องไปบอกเขาเป็นแบบนักศาสนานี่คุณฮาเลลูยาพระเจ้าบอกผมว่าผมต้องช่วยคุณเอเมนท่านไม่ต้องไปทำงั้นหรอกครับทำเงียบๆไม่ต้องมีใครรู้ไม่ต้องไปโอ้อวดประกาศให้ใครฟังอาเมนไหมครับท่านอาจจะเอาเงินให้คนแบบไม่มีใครรู้ยื่นให้เขาหรือฝากคนไปให้ก็ได้โดยไม่รู้ว่าใครใ การทำดีต่อคนอื่นนั้นไม่ต้องประกาศให้ใครรู้ทั่วเมืองว่าฉันทำดีอะไรกับใครเราทำแบบเงียบๆอยู่เบื้องหลังฉากพระเจ้าทำงานในใจของเราให้ช่วยเหลือคนอื่นพระเจ้าอาจกำลังทำงานในใจของท่านอยู่ตอนนี้ก็ได้ว่าเนี่ยคนที่นั่งอยู่ข้างหลังท่านเนี่ยต้องการความช่วยเหลือคนที่นั่งอยู่ห้าแถวหลังจากท่านต้องการความช่วยเหลือจากท่านคนที่นั่งอยู่ทางซ้ายของท่านไม่ใช่ผู้ชายหนุ่มบอกว่าคนที่นั่งทางซ้ายนี่ผู้หญิงสาวเขาต้องการความช่วยเหลือจากผมจริงๆผมไม่ได้พูดงั้นนะครับนี่ผมพูดแบบบริสุทธิ์ใจไม่ใช่มาอ้างคำสอนผมแล้วก็เอาไปทำอะไรบ้าๆบอๆนะครับเราช่วยคนเพราะว่าพระเจ้ามาทำงานในใจของเราพระเจ้าอาจจะบอกแค่บอกว่าอธิษฐานเผื่อเขาสิตอนนี้เขากำลังประสบความทุกข์ยากลำบากหรือพระเจ้าอาจจะบอกว่าให้โทรไปหานี่เรื่องจริงเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนวันเสาร์พระเจ้าเร้าใจผมให้โทรไปหาคนหนึ่งที่จังหวัดหนึ่งในประเทศไทยผมไม่ขอเอ่ยชื่อจังหวัดผมก็เลยยกโทรศัพท์ขึ้นมาโทรเลยพอโทรเข้าไปเขาบอกโอ้โหพอดีเลยอาจารย์ข้าพเจ้ากำลังประสบการถูกกดขี่ข่มเหงอย่างหนักไม่รู้จะคุยกับใครไม่มีใครเข้าใจอาจารย์โทรมาพอดีเลยผมก็นั่งฟังเขาว่าเกิดปัญหาอะไรเกือบ45นาทีโทรศัพท์ทางไกลนะฮะเนี่ยผมก็นั่งฟังแล้วก็อธิษฐานเผื่อแล้วก็จบแล้วก็วางแค่นั้นนะผมทำอะไรไม่ได้เพราะผมอยู่อีกเมืองนึงผมไม่สามารถบินไปที่จังหวัดนั้นไปช่วยเขาได้แต่อย่างน้อยเขารู้ทันทีเลยว่าพระเจ้าสนใจเขายอมให้หมอจากอเมริกาโทรเข้าไปทั้งที่ไม่รู้จักอะไรกันส่วนตัวมากเท่าไหร่แต่พอดีมีเบอร์โทรศัพท์แล้วก็โทรเข้าไปเพื่อหนุนใจแล้วก็จบเห็นไหมผมถูกเคลื่อนโดยพระวิญญาณให้โทรไปให้หนุนใจให้ทำอะไรเพื่อบางคนอาเมนไหมครับเราอยู่เพื่อเป็นประโยชน์แก่คนอื่นอาจารย์เปาโลได้รับการหนุนใจมีความชื่นชมยินดีเพราะว่าผู้ชายคนนั้นและครอบครัวของเขาที่ชื่อว่าโอเนซีโฟรัสนั้นรักเขาผมเชื่อว่านี่ควรจะเป็นลักษณะชีวิตของคริสเตียนในทุกคริสตจักรในทุกคริสตจักรวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จะเห็นพี่น้องรักกันช่วยกันมองว่ามีใครต้องการอะไรไหมมีใครมีสิ่งที่เดือดร้อนไหมก็ช่วยกันไปช่วยกันมาเกิดขึ้นเป็นประจำทุกวันพี่น้องรักกันช่วยเหลือกันใครได้รับความยากลำบากพระเจ้าพูดกับเราเราก็ไปช่วยเขาไม่ปฏิเสธเสียงของพระเจ้าเอเมนไหมครับมารซาตานนั้นมันมีแผนการที่จะออกไปทำลายมนุษย์แต่คริสเตียนนั้นเราออกไปค้นหาเพื่อที่จะช่วยกู้มนุษย์ออกจากความยากลำบากไหนทุกคนบอกสิครับข้าพเจ้าออกไปค้นหาเพื่อช่วยกู้มนุษย์ไม่ใช่เพื่อทำลายมนุษย์เราจะทำยังไงล่ะครับเราก็เอาตาของเรามองไปที่พระเจ้าและขอพระเจ้าเป็นแหล่งที่จะประทานเงินประทานกำลังสติปัญญาการเจิมของประทานสิ่งดีทั้งหลายในสวรรค์ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า surplus 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 แปลว่ามันเหลือเกินใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดมีเหลือเกินมากมายในชีวิตของเราจนกระทั่งเราเนี่ยพร้อมเสมอนะทุกคนพูดสิครับพร้อมเสมอที่จะไปได้ทุกคนทุกแห่งที่พระเจ้าเรียกช่วยใครก็ได้ที่พระเจ้าเรียกเวลาไหนก็ได้วิธีไหนก็ได้แต่ทุกคนพูดสิครับที่ไหนก็ได้คนไหนก็ได้วิธีไหนก็ได้ปัญหาอะไรก็ได้เมื่อไรก็ได้เราพร้อมเสมอที่จะเป็นภาชนะของพระเจ้าที่จะไปเป็นพระพรดูแลความเป็นอยู่ของคนอื่นที่พระเจ้าเรียกเราทำถ้าพระเจ้าไม่เรียกผมเข้าใจเพราะว่าเรามีความจำกัดในชีวิตแต่เราพร้อมเสมอผมอยากเห็นพี่น้องคริสเตียนในประเทศไทยและประเทศลาวมาถึงจุดที่ไม่ยากจนไม่มีหนี้ไม่เจ็บป่วยอายุยืนยาวสุขภาพแข็งแรงทุกอย่างดีหมดแข็งแรงทุกวันไม่เข่าเจ็บไม่หลังเจ็บสมองชัดเจนความจำดีมีเงินมีทองมีกำลังจากพระเจ้านี่มาจากพระเจ้าหมดนะครับเพราะว่าอะไรรู้นะครับที่ท่านเป็นอย่างนั้นได้เพราะว่าท่านอยู่เพื่อคนอื่นไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองแล้วพระเจ้าก็ประทานสิ่งเหล่านี้เข้ามาในชีวิตท่านมากมายเซอร์พลัสที่ท่านจะสามารถพร้อมเสมอทุกที่ที่ท่านจะอยู่เพื่อคนอื่นอาเมนไหมครับอย่ามานั่งเศร้าใจดูแต่ปัญหาของตัวเองแล้วก็บอกว่าหนูแย่แล้วหนูแย่แล้วท่านมองไปที่ปัญหาคนอื่นดีกว่าและช่วยปัญหาของเขา และพระเจ้าจะแก้ปัญหาให้ท่านเองพระเจ้าจะส่งคนอื่นมาช่วยแก้ปัญหาให้ท่านอาเมนไหมครับและผมได้พิสูจน์แล้วว่าคำสอนนี้เกิดขึ้นจริงๆในชีวิตของผมผมอยู่เพื่อคนอื่นและพระเจ้าก็ส่งประทานสิ่งดีเข้ามาในชีวิตของผมเพื่อผมจะได้พร้อมเสมอทุกที่เมื่อไรก็ได้ใครก็ได้วิธีไหนก็ได้เราสามารถจะช่วยเขาได้เพราะเราดำเนินชีวิตด้วยความรักข้าพเจ้ายอมเป็นภาชนะของพระเจ้าใช้ข้าพเจ้าเถิดข้าแต่พระบิดาเจ้าเป็นตัวแทนของพระเยซูในโลกนี้พระเยซูทรงมาแสวงหาเพื่อช่วยคนที่หลงหายคนที่ประสบความยากลำบากขอพระเจ้าใช้มือของเราดีไหมครับที่จะไปเป็นพระพรแก่คนอื่นวางมือคนให้หายโรคขอบคุณพระเจ้าผมเพิ่งได้รับข่าวมาจากทางกาฬสินธุ์มีสุภาพสตรีคนหนึ่งมาที่ประชุมการฟื้นฟูของผมมา 2-3 ปีผมจำหน้าได้เลยขนาดนั้นนะเพราะมาทุกครั้งแต่ไม่รู้จักกันส่วนตัวแต่จำหน้าได้เพราะวางมือปั๊บอ้าวคนนี้เคยมาเขามาเล่าผมฟังคราวนี้เขาขอเปิดโบสถ์ที่กาฬสินธุ์นะครับยังอายุน้อยๆอยู่เลยเขาบอกว่าเขาไปที่กาฬสินธุ์เขาก็ไปทำเนี้ยคือไปช่วยคนไปวางมือคนปรากฏว่าคนรับเชื่อกันเต็มไปหมดแล้วก็มีการอัศจรรย์รักษาโรคนี่ไม่จะเป็นสบนะครับไม่จะเป็นนักเทศนะครับเขาบอกไม่รู้ทำไงแล้วต้องเปิดโบสถ์แล้วเนี่ยอาจารย์มาช่วยเราเปิดโบสถ์ที่กาฬสินธุ์ได้ไหมผมบอกยินดีแล้วครับเราช่วยเปิดโบสถ์ที่กาฬสินธุ์ตอนนี้เราก็เลยมีโบสถ์ที่ยโสธรที่กาฬสินธุ์ที่อุดรที่บุรีรัมย์นะครับมีโบสถ์เปิดขึ้นที่ขอนแก่นมีโบสถ์เปิดขึ้นหลายแห่งเพราะว่ามีพี่น้องในประเทศไทยหลายคนทำตามแบบพระเยซูเขาอยู่เพื่อคนอื่นและพระเจ้าก็ใช้ชีวิตของเขาเจิมเขาไม่ว่าเขาจะอายุเท่าไหร่เป็นยังไงเขาอยู่เพื่อคนอื่นผมอยากหนุนใจพี่น้องจริงๆนะครับให้อยู่แบบนั้นนะครับและพระเจ้าจะทรงอวยพรท่านอย่างอัศจรรย์จริงๆให้เราร่วมใจกันอธิษฐานดีไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์ใช้พวกเราด้วยที่ฟังคำสอนนี้ทุกท่านให้เป็นภาชนะเป็นมือของพระองค์เป็นตาเป็นปากเป็นลิ้นเป็นเท้าของพระองค์ที่จะนำความรักของพระองค์ออกไปสนใจความเป็นอยู่สวัสดิภาพสุขภาพในชีวิตของคนอื่นแทนที่เราทั้งหลายนั้นจะสนใจแต่ปัญหาของตัวเองอยู่เพื่อตัวเองแสวงหาความสุขของตัวเองแบบเห็นแก่ตัวเราอยากดำเนินชีวิตด้วยความรักที่จะอยู่เพื่อคนอื่นจริงๆเราขอเป็นตัวแทนของพระเยซูในโลกนี้ขอพระองค์เทเงินลงมาเทแรงลงมาเทความจำที่ดีลงมาเทสติปัญญาลงมาเททุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นและดีในชีวิตเข้ามาในชีวิตของพวกเราทั้งหลายที่ตัดสินใจที่จะไม่อยู่แบบเห็นแก่ตัวอีกต่อไปแต่อยู่เพื่อคนอื่นขอพระเจ้าเมตตาด้วยใช้ชีวิตพวกเราตาดำๆทั้งหลายที่ดูเหมือนกับไม่เก่งกาจไม่สามารถไม่ได้มีการศึกษาสูงเป็นชาวบ้านเป็นชาวนาชาวไร่ใช้พวกเราเพราะพระองค์ยิ่งใหญ่อยู่ในชีวิตของเราที่เราจะไปพระพรแก่เพื่อนบ้านของเราแก่คนในคริสตจักรของเราและแก่ประเทศชาติและนานาชาติในโลกนี้ด้วยแล้วขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องกลับใจป่ะครับวันนี้ใครบอกว่าจะปฏิบัติตามคำสอนวันนี้ว่าจะไม่อยู่เพื่อตัวเองมีใครไหมที่ฟังคำสอนแล้วบอกว่าข้าพเจ้าขอตัดสินใจเป็นลูกของพระเจ้าฟังคำสอนของพระเจ้าแล้วรู้จริงๆว่าพระเจ้าเป็นจริงผมรักคำสอนของพระเยซูมากเพราะว่าผมว่าคำสอนของพระเจ้านี่ยอดเยี่ยมที่สุดดีที่สุดเลยครับไม่มีคำสอนที่ไหนสู้ของพระเยซูได้เลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าและพระเจ้าทรงเป็นความจริงคำสอนของพระเยซูยอดเยี่ยมที่สุดนะครับอยากหนุนใจให้ท่านต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตมาเป็นลูกของพระเจ้าเถิดผมเชื่อ 100% เลยนะครับว่า 100% ประเทศไทยต้องการพระเจ้าจริงๆผมเชื่อว่าถ้าคนไทยส่วนใหญ่เป็นคริสเตียนประเทศของเราจะเจริญขึ้นเพราะคนจะไม่อยู่แบบเห็นแก่ตัวไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองอีกต่อไปบางทีผมก็คิดนะผมคุยกับอาจารย์ดาวันหนึ่งเนี่ยเรากินข้าวกี่เม็ดแล้วก็มีหมอนใบเดียวมีแปรงซิฟฟันหนึ่งอันมีเตียงหนึ่งเตียงแล้วผมเนี่ยกินข้าวน้อยมากนะมือนึงเดี๋ยวผมกินแค่นี้นิดนึงแค่กำมือนิดนิดแล้วก็อิ่มแล้วบางทีกินวันหนึ่งสองมือด้วยซ้ำไปแล้วผมก็คิดเนี่ยเราจะโลภกันไปถึงขนาดไหนเนี่ยที่จะเอาเงินทองเยอะแยะมาบำเรอความสุขของตัวเองตายไปก็เอาไปไม่ได้ทำไมอ่ะพระเจ้าก็ให้พอแล้วทำไมเราไม่อยู่เพื่อคนอื่น ผมคิดว่าถ้าคนในประเทศไทยคิดอย่างนี้ได้หมดนะครับโอ้โหประเทศไทยจะมีความสุขมากเลยทุกคนอยู่เพื่อสังคมอยู่เพื่อคนอื่นไม่เอาเปรียบเอารัดใครมาขอให้ทำอะไรก็บอกไม่ต้องบอกว่าใส่เงินในซองให้ฉันให้ไปฟรีๆเลยช่วยคุณมาต้องการความช่วยเหลือผมช่วยคุณไม่ต้องให้เงินผมไม่ต้องเอาซองใส่เงินให้ผมผมคิดว่านะครับทุกคนจะเจริญขึ้นหมดเลยเพราะดำเนินชีวิตแบบพระเจ้าประเทศไทยต้องการพระเจ้าจริงๆคำสอนของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระเจ้าคำตอบของประเทศไทยคือพระเจ้าผู้สร้างโลกและจักรวาลเอเมนไหมครับใครเห็นด้วยบ้างครับนะว่าประเทศไทยเนี่ยต้องการพระเจ้าจริงๆผมเชื่อว่าพระเจ้าอยากใช้พวกเรานำข่าวประเสริฐไปสู่ประเทศไทยและประเทศลาวนะครับฮาเลลูยาถ้าท่านยังไม่เป็นคริสเตียนอธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับข้าแต่พระเจ้าวันนี้ลูกกลับใจจากความบาปขอมาเป็นลูกของพระเจ้าลูกเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนหลังพระโลหิตเพื่อไถ่บาปให้แก่ลูกพระองค์รับความบาปของลูกบนตัวของพระองค์บนไม้กางเขนนั้นและพระองค์ทรงประทานความชอบธรรมให้แก่ลูกลูกขออัญเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตลูกณบัดนี้ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์รักลูกก่อนมอบถวายชีวิตให้แก่พระองค์อยู่เพื่อพระองค์ขอพระองค์ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตลูกด้วยขอบพระคุณพระองค์ในนามพระเยซูเจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยามีผู้เดียวเท่านั้นที่จะช่วยท่านได้ให้ไม่ดำเนินชีวิตฝ่ายเนื้อหนังแบบเห็นแก่ตัวก็คือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเป็นความรักยิ่งท่านมีพระวิญญาณมากและถ้าท่านยอมพระวิญญาณมากท่านก็จะอยู่แบบรักมากผมยอมรับว่าที่ผมดำเนินชีวิตได้แบบนี้ในปัจจุบันนี้ไม่ใช่เพราะผมเก่งแต่เพราะว่าไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้มาเผาผลาญความเห็นแก่ตัวของผมที่จริงแล้วถ้าท่านรู้จักผมตอนเด็กๆนะครับสมัยอยู่โรงเรียนอัสสัมชัญกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาถ้าท่านรู้จักผมส่วนตัวก่อนมาเป็นคริสเตียนผมนี่นะครับเห็นแก่ตัวที่สุดทุกอย่างผมหมดอยู่เพื่อตัวเองจริงๆแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหมดทุกเรื่องกระร่อนเป็นไฟสมัยก่อนผมเป็นคริสเตียนแต่ที่ผมเปลี่ยนได้ปัจจุบันนี้ก็เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์มาล้างชำระชีวิตของผมเพิ่มเติมความรักเข้ามาในใจของผมพี่น้องครับพี่น้องต้องการพระวิญญาณที่จะช่วยท่านให้ดำเนินชีวิตเหมือนพระเยซูได้ไม่มีทางเลยที่เราจะเป็นเหมือนพระเยซูด้วยกำลังของเราเองเราต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์จริงๆอาเมนไหมครับใครบอกว่าอยากได้พระวิญญาณใหญ่ๆวันนี้ใหญ่ๆใหญ่ๆไม่ใช่เล็กๆใหญ่ๆอาเมนฮาเลลูยาถ้าท่านกระหายหิวขอสิครับออกมาขอพระเจ้าขอพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์เทพระวิญญาณลงมาเข้าไปในหัวใจของพี่น้องทุกคนที่กระหายหิวเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เสมอให้ชีวิตของเขานั้นเป็นเหมือนพระเยซูมากขึ้นมากขึ้นเติบโตฝ่ายวิญญาณรักพระเจ้ารักพระเยซูรักพี่น้อง ทลงมาในแก้วใบนี้ในภาชนะนี้จนเต็มล้นเต็มและล้นออกมาHeal her, Father. Darkness have to go away from her. I cast you out. Cancer, darkness, death, you have to go. In the mighty name of Jesus. You cannot be here in this body. This is the temple of the Holy Spirit.Get out of here. She gave her life to Jesus. This body is a temple of God. Go right now. In Jesus' mighty name. Go in the name of Jesus. Get out of here. In the name of Jesus. Darkness, go.I proclaim long life. I proclaim healing. In the name of Jesus Christ. Healed. Jesus. ขอพระเจ้าเติมพระวิญญาณบริสุทธิ์หัวเราะไปเลยครับพระเจ้าให้เสียงหัวเราะพระเจ้าให้ความเชื่อความเชื่ออย่างอัศจรรย์ความเชื่อเหมือนเด็กๆพระเจ้าประทานความเชื่อให้อย่างอัศจรรย์ท่านจะออกไปช่วยคนด้วยความเชื่อที่พระเจ้าประทานให้หัวเราะไปเลยความเชื่อความเชื่อความเชื่อจงเป็นคนใหม่โดยพระวิญญาณเป็นคนใหม่จงเป็นคนใหม่เต็มล้นด้วยความรักของพระเจ้าเต็มล้นด้วยความเต็มล้นด้วยความรักของพระเจ้า filled with the love of Godเต็มล้นด้วยความรักของพระเจ้าเทลงมาพระวิญญาณบริสุทธิ์หัวเราะไปเลยFill big fire, big fire. Yes, Lord. Fill. Fill. Bless her, Father.Protect her. Give her grace. Give her strength. Give her more faith. Give her wisdom. Give her special favor
Oh, yes, Lord. The protection and the grace of God shall be upon her. The blessing of Abraham come upon her by the Holy Spirit. Yes, Lord. She will find the goodness of God. She will love you more, Jesus. Fill her with your presence and your glory, Lord. Pour your Holy Spirit upon him, Lord. Yes, Lord. More fire. More fire. More fire. More fire. More fire. More fire. ขอพระเจ้าเติมให้เต็ม
Then sings my soul my saving God thee Come on let's sing it now Then sings my soul
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes ท่านสามารถเข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org